Mirë mëngjesit të ndëruar dëgjues, jeni me valet e Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Artan Haraqia, ju flas drejt për drejt nga Praga. Nga ky emision veçojmë këto informacione. Partia Demokratike e Kosovës ka fituar zgjedhjet parlamentare të 8 qershorit. Analistët kosovar kanë vlerësime pozitive për mbarvajtjen e procesit të djeshëm zgjedhor. Liderët e serbëve të Kosovës e kanë lavdruar pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhje. Brenda një dite rreth 50 viktima në dy sulme të ndara në Pakistan. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne. Mungesa një bloku të përbashkët opozitar duket se i ka mundësuar Partisë Demokratike të Kosovës që të fitojë zgjedhjet parlamentare të djeshme. PDK shpalli fitoren diku rreth mesnatës, ndërsa kreu i saj, duke u drejtuar për krahasve të partisë, tha se Kosova duhet të jetë krenare me zgjedhjet e mira që organizojmë me 8 qershor. Për më shumë të ndjekim raportin e Ziadin Gashit.
Partia Demokratike e Kosovës e kryeministit në largim Hashim Thaçi është fituese e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të mbajtura me 8 qershor. Ndonëse në një konkurrencë më të ashpër me partitë opozitare, duket se mungesa një fronti opozitar dhe garimi opozitës si parti veç-e-veç e ka ndihmuar PDK në Hashim Thaçit që sërish të fitojë zgjedhjet parlamentare, duke marrë kështu edhe rastin për formimin e qeverisë ardhshme të Kosovës. Para se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të publikonte rezultatet preliminare, Partia Demokratike ka shpallur fitoren e saj. Dikun nga mesnata, Partia Demokratike e Kosovës ka mbajtur tubim në park premtues me simpatizantët e saj në Prishtinë, ku lideri i PDK-s Hashim Thaçi ka ritheksuar se partia e tij ka fituar zgjedhjet parlamentare të 8 qershorit. Ndërsa ka lavdëruar procesin, ka shprehur besimin e tij se këto zgjedhje do të vlerësohen me notë të lartë edhe nga bashkësia ndërkombëtare. Me këtë fitore, PDK dhe Kosova fillojnë misionin e ri, ka thënë Thaçi para të pranishmëve të të buar.
Kosova duhet të jetë krenare me procesin. Kosova është krenare. Ishin zgjedhje që u përqendruan në qytetarët tanë. Ishin zgjedhje në të cilat qytetarët tanë vendosën për problemet e shtetit për të cilat ata dëshirojnë të jetojnë. Ishin zgjedhje pozitive dhe korrekte, fair dhe të lira e demokratike.
Partia dytë në këto zgjedhje, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe lideri i saj Isa Mustafa, nuk janë paraqitur para medjave pas shpalljes së rezultateve të para preliminare, ndërkaq subjekti tretë, Lëvizja Vetëvendosje, e ka cilësuar rezultatin e saj pjesërisht të suksesshëm. Dardan Molliçaj nga ky subjekt politik ka thënë se pret që Vetëvendosje të merr deri në 16 ulës në kuvend, përndryshe zgjedhjet e të dielës kanë kaluar qetë dhe me incidente të vogla, të cilat janë vlerësuar se nuk e kanë dëmtuar procesin. Ndalja ka qenë diku rreth 43%, kurse përqindje më e ulët është vërejtur në veri të Kosovës të banuar me komunitetin serb si shumicë. Këto zgjedhje janë monitoruar edhe nga organizatat vendore dhe ndërkombëtare dhe sërish janë vlerësuar si test për demokracinë në Kosovë. Përndryshe, qeveria e re e Kosovës, e cila pritet të formohet, do të ballafaqohet me disa sfida, ndër të cilat edhe me vazhdimin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, pastaj me izolimin ndërkombëtar me të cilin përballen qytetarët e Kosovës e deri tek tribunali që pritet të themelohet për krimet e luftës në Kosovë. Gjithashtu, qeveria e re do të ballafaqohet edhe me sfidën e zhvillimit ekonomik, marr parasysh se Kosova vazhdon të jetë vendi më i varfër në Evropë dhe me numrin më të madh të papunëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Të nderuar dëgjues, Komisioni Qendror Zgjedhor deri në këto momente ka publikuar rezultatin e mbi 94% të votave të numëruara. Sipas këtij rezultati, koalicioni PDK-s ka marrë mbi 31%, LDK ka marrë mbi 26%, Lëvizja Vetëvendosje ka marrë 13.7%, AAK ka marrë 9.6%, Nisma për Kosovën ka marrë mbi 5%, ndërsa Alianca Kosovare ka marrë 95% të votave. Vazhdojmë tutje me të njëjtën temë. Analistët politik në Kosovë kanë mendime pozitive për procesin e zgjedhjeve parlamentare dhe thonë se Kosova ka dhënë edhe një test të demokracisë. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Analistët politik kosovar vlerësojnë se procesi zgjedhjeve parlamentare që përfundoi të dielën është një tregues i mirë i suksesit për Kosovën. Analistët thonë se mënyra organizimit e këtyre zgjedhjeve ka treguar se Kosova është duke shkuar drejt rrugës së një shteti stabil. Analisti Ismail Hasani thotë se zgjedhjet e së dielës ishin një test i mirë për vendin.
Në përgjithësi, patëm një marrëvajtje të rregullt dhe ishin pakrahasimisht më të rregullta se zgjedhjet e vitit 2010 dhe pjesërisht zgjedhjeve të vitit të kaluar, vitit 2013. Domethënë Kosova shihet se ka avancime në pikëmit të organizimit të procesit zgjedhor. Si proces ka shkuar mirë dhe është mirë që Kosova të vlerësohet për këtë proces nga faktori ndërkombëtar.
Edhe analisti tjetër Naim Rashiti nga grupi Ballkanik për Politika tha se Kosova me këtë proces zgjedhor mund të thuhet se ka kaluar edhe një test të pjekurisë dhe demokracisë.
Mendoj që është një rezultat, një proces shumë më i mirë se 2010 dhe besoj që është një proces edhe më i mirë se 2013 me disa pengesat vogla. Reagimi i autoriteteve në rast se këto tri raste kanë ndodhur në Malishe dhe Skënderaj është bërë në kohë të duar, po jo që kanë qenë prokurorët dhe policët afër qendrave apo në qytete.
Analistët thonë që edhe procesi numrimit të votave duhet të bëhet në mënyrë të rregullt dhe të tregohet pjekuri e maturi deri në numrimin e votës së fundit. Një sukses të madh të këtyre zgjedhjeve analistët e cilësojnë edhe pjesëmarrjen e komunitetit serb, sidomos në veritë e Kosovës.
Në veçan, gjendja ishte shumë e mirë, ishte rendi, ishte shumë e mirë dhe votimi ishte i knaqshëm dhe mirë shumë të rregullt.
Organizatat vendore të cilat kanë monitoruar zgjedhjet parlamentare kanë raportuar për procesin zgjedhor në mbar Kosovën. Përmes konferencave për media ata kanë treguar për disa parregullsi të cilat sipas tyre nuk kanë dëmtuar procesin zgjedhor. Koalicioni i organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim ka raportuar për disa parregullsi të cilat bien dash me ligjin për zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë. Votimet familjare, fotografimi i votës, presioni votuesve për të ditur se për kë kanë votuar, mungesa e materialit sensitiv janë disa nga përregullësit të cilat ishin raportuar gjatë ditës së 8 qershorit. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës procesin e zgjedhjeve kanë vlerësuar si pozitiv. Presidentja e Republikës së Kosovës, Adifete Ajaga, ka thënë se zgjedhjet e parakoshme të përgjithshme të 8 qershorit janë mbajtur në një atmosferë të qetë dhe të pranueshme me një pjesëmarrje të kënaqshme të qytetarëve në gjithë vendin përfshirë edhe pjesën veriore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në dhimbje të ndjekim një blok të informacioneve të tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët serb në Kosovë dhe zyrtarët e qeverisë serbe i kanë vlerësuar zgjedhjet parlamentare në Kosovë të qeta dhe kanë lavdruar pjesëmarrjen e serbëve në këto zgjedhje. Kryetari i listës serbe Aleksandar Jablanović ka thënë se serbët presin numër më të madh të ulseve në kuvendin e Kosovës sesa ato 10 që janë të garantuara. Marko Djuric, drejtori i zyrës së qeverisë së Serbisë për Kosovën, pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhje ka cilësuar si nivel të lartë të përgjegjësisë. Më shumë për këtë temë do ju njoftojmë në edicionet e ardhshme të lajmeve. Zyrtarët e Pakistanit kanë ftuar se një operacion ushtarak kundër militantëve që sulmuan aeroportin më të ngarkuar të këtij shteti përfundoi me së paku 26 viktima. Zëdhënësi i ushtrisë, major general Asim Bajwa, ka thënë se në mesin e të vrarëve janë edhe 10 militantë që e kryen sulmin në aeroport. Autoritetet thonë se militantët kanë pasur të veshur uniformë të forcave të sigurisë. Sulmuesve të vrasës në Pakistanin jug perëndimor kanë vrarë 23 musliman shiit që sapo ishin kthyer nga një udhtim të shenjtë në Iran. Ministri i Çështjeve të Brendshme të Krajinës së Baluchistanit, Mir Safraz Bukti, ka thënë se katër sulmues kanë pasur cak pelegrinët në një hotel në qytetin e Tuftanit, në afërsi të kufirit me Iranin. Bukti ka thënë se një nga sulmuesit është vrarë nga rojet që pothuajtonin me pelegrinët. Mirpo ai ka thënë se tre të tjerët kanë arritur të futen në hotel ku edhe hodhën veten në erë me mjet shpërthyes. Sulmi ka plagosur 10 persona të tjerë. Ushtari amerikan që është mbajtur peng për 5 vjet nga talibanët ka thënë se është trajtuar në mënyrë çnjerëzore nga pengmarrësit e tij. The New York Times raporton se Beau Bergdahl ju ka thënë mjekëve se talibanët e kanë rrahur dhe kanë mbajtur një kafaz prej metali në errësirë me javë të tëra, pasi ai kishte bërë përpjekje për t'u larguar. Agjencitë e lajmeve Reuters dhe Associated Press raportojnë se zyrtar ushtarak e kanë konfirmuar këtë raport. Ata thonë se Bergdahl fizikisht është në gjendje që të udhëtojë drejt SBA-ve, por nuk është emocionalisht i përgatitur që të takohet me familjen e tij. Diplomat të SBA-ve dhe Bashkimit Evropian pritet të fillojnë sot një takim dyditor përballë negociatorëve iranian në Gjenevë për programin bërthamor të Iranit. Bisedimet e Gjenevës do të mbahen para takimit P5+1 në Vjenë, që pritet të fillojnë me 16 qershor. Negociatorët po bëjnë përpjekje për të finalizuar një marrëveshje gjithëpërfshirëse bërthamore para 20 korrikut. Një ekip televiziv rus i Zvezda TV është liruar nga paraburgimi në Ukrainë. Televizioni rus e ka konfirmuar me 9 qershor lirimin e teknikut të zërit Andrei Sushenkov dhe kameramanit Anton Malyshev, duke thënë se ata janë dorëzuar të autoritetet ruse në pikën e kalimit kufitar në rajonin rus të Belgorodit. Ata hynë në Ukrainë nga Rusia me 6 qershor, duke thënë se duan të mbulojnë inaugurimin e presidentit të ri Ukrainas, Petro Poroshenko. Kontaktet me ta janë humbur të njëjtën ditë pasi ata kanë telefonuar producentin e tyre në Moskë, duke thënë se janë ndaluar një pikë të kontrollit në Donetsk. Zvezda TV së bashku me Këshillin për të drejtat e njerëzit të Rusisë, Unionin e gazetarëve rus në Moskë dhe Komisionin Evropian i patën kërkuar Poroshenkos që të sigurojë lirimin e tyre. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pas shyrjes në shtypit të Kosovës që normalisht se dominohet nga tema zgjedhjeve parlamentare që u mbajtën dje. Në këtë rubrikë do zhvillojmë bisedën e zakonshme me kolegun Zenel Buzuku në Prishtinë. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Artan.
Zenel, si vlerëson sot rezultatet e zgjedhjeve nga shtypi kosovar?
E përditshme zëri Artan vlerëson se verdikti final i kosovarëve është një mesazh i qartë për opozitën e cila nuk arriti të bashkohet për të fituar zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Gazeta thekson se këtë shans nuk e vërejtën ose refuzuan të vrenë para zgjedhjeve Isa Mustafa i ngastë deri në fyrjen e publikut, Albin Kurti me opozitarizmin e tij kundër të gjithëve dhe Asramush Haradina i cili humbi shumë nga fama e tij me vardisjen qesharake ndaj Saçit pas lirimit të tij nga Haga. Kësisoj gazeta Zëri thekson se partitë opozitare në euforinë e tyre iluzioniste morën goditjen e radhës në kohën kur më shumë se kur kanë mundur të kapin momentumin, por duke synuar se cili prej tyre ka rrigën e Saçit rastësisht me dashje i asiguruan atij bindshëm edhe një mandat katërvjeçar në pushtet, pa marrë parasysh çfarë koalicioni do të formohet. Gazeta gjithashtu thekson se Partia Demokratike e Kosovës në këtë rast përfaqëson pakicën e elektoratit, ndërsa parti tjera që hyjnë në koalicion me PDK-n duhet marrin përsipër jo vetëm premtimet marramendse që ka bërë Saçi para zgjedhjeve, por të identifikohen edhe me trashëgimin plot njolla. Artan?
Po Zenel, po a ka diçka dhe rreth sfidave që presin qeverinë e ardhshme?
Po Artan, duke vënë pas se prej sot gjithçka që është thënë gjatë fushatës për koalicionet e mundshme nuk vlen më, e përditshmja koha ditore thekson se ajo që do të jetë sfidë tash në Kosovë pas zgjedhjeve është përfshirja e serbëve në qeverinë e ardhshme, sepse siç ka vënë pas gazeta për dallim nga zgjedhjet e mëparshme, përfaqësuesit serb do të jenë një herësh edhe përfaqësues të Serbisë. Kështu që udhëheci i qeverisë së ardhshme të Kosovës nuk do të mund të merret vesh me ta pa pajtimin e Beogradit. E përditshmja koaditore konsideron se ky element gjithsesi do të përdoret nga Beogradi dhe nga bashkia ndërkombëtare dhe do të ketë një ndikim të madh edhe në procesin e normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë, që siç nënvizon gazeta padyshim se do të shkojë në rritjen e përfshirjes së qeverisë së Serbisë në punët e brendshme e madje edhe në punët e jashtme të Kosovës. Një gjë e cila po ashtu do të ndodhë sipas gazetës pa marrë parasysh se kur do të jetë kryet qeverisë, është vazhdimi i dialogut me Serbinë dhe vazhdimi i kompromiseve të reja për cilat përveç vetvendosjes këtu asnjë parti e cila eventualisht do të përfshihet në qeveri nuk do të ketë problem. Përndryshe, koaditore ka vënë pas se pos dialogut me Serbinë, bashkia ndërkombëtare pret që në Kosovë të ketë më shumë luftë kundër korrupsionit dhe krimit organizuar dhe kjo sipas gazetës do të varet vërtet nga ndryshimet që do të ndodhin në qeverisje.
Ishte ky kolegu Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Nuar dëgjues, kemi ardhur krejt në fund të këtij emisioni. Para se të ndahemi, kujtojmë edhe një herë disa prej titujve kryesor. Partia Demokratike e Kosovës ka fituar zgjedhjet parlamentare të 8 qershorit. Analistët kosovarë kanë vlerësime pozitive për mbarvajtjen e procesit të djeshëm zgjedhor. Liderët e serbëve të Kosovës e kanë lavdruar pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhje. Brenda një dite rreth 50 viktima në dy sulme të ndara në Pakistan. Dëgjues të nderuar, këtu pra përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë internet europaelire.org. Emisioni radhës është në orën 12. Deri atëherë, bashkë miru dëgjofshim.